përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Digjen dy vetura të komunës së Zveçanit. Serbia ndan para për projekte për forcimin e identitetit serb në Bosnjë-Hercegovinë. Parisi gati për ceremonin hapëse të lojrave olimpike. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dy vetura në pronësi të komunës së Zveçanit janë dëmtuar nga zjarri, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Sipas Elshanit, ngjarja ka ndodhur rreth orës 1:40 të mëngjesit të sotëm. Vetura që u dëgjën ishin para ndërtesës së komunës së Zveçanit. Dyshohet se kemi të bëjmë me zjarrvënien, ndërsa të lënduar nuk ka, tha Elshani shkurt për Radio Evropa e Lirë. Ai po ashtu shtoi se policia është duke punuar që të zbardhë këtë rast. Zveçani është një nga katër komunat në veri të Kosovës që janë të banuara me shumicë serbe. Në këtë pjesë të territorit të Kosovës, edhe në të kaluarën, ka pasur djegje të veturave dhe dëmtim të pronës. Në qershor të këtij viti u raportua për djegjen e dy veturave me targa serbe në Mitrovicë të Veriut. Ndërkaq në fillim të prillit, një pjestari të policisë kufitare të Kosovës ju dëgj vetura në Mitrovicë të Veriut. Në mars u regjistruan dy djegje të pronave të serbëve në Kosovë. Një lokal në pronësi të nën kryetares së Zveçanit, Natasha Tomanić, u dëgjë më 8 mars. Ajo dhe autoritetet e sigurisë thanë se zjarrvënia dyshohet se ishte e qëllimshme. Ndërkaq më 24 mars u dëgjë një objekt në pronësi të Nenad Radosavljevićit, drejtori i drejtorisë për sport, rini dhe kulturë në komunën që funksionon sipas sistemit të Kosovës. Radosavljević i tha Radios Evropa e Lirë se beson që zjarrvënia ishte e qëllimshme dhe se motivi ishte politik. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së përgjithshme të televizionit publik të Kosovës, Zana Spahiu, ka dhënë dorëheqje. Lajmi është konfirmuar për Radio Televizionin e Kosovës nga Spahiu. Dorëheqja do të jetë efektive nga 30 koriku sipas transmetuesit publik. Dorëheqja e Spahiut vjen disa ditë pasi RTK-ja dhe RTK Live transmetuan një pjesë të një artikulli të portalit bosniak Slobodna Bosna, në të cilin supozohet se disa media të caktuara në rajonin e Ballkanit janë nënshtruar regjimit të Vučićit. Në atë artikull janë përmendur edhe dy portale të Kosovës, Nacionale dhe Periskopi. Në Kosovë ka pasur reagime rreth këtij artikulli, kryesisht për faktin që RTK-ja transmetoi një pjesë të tekstit dhe ai më pas është shpërndar prej disa deputetëve të pushtetit. Partitë opozitare në Kosovë kanë thënë se ky medium është shëndruar në vegël të interesit ordinar të pushtetit. Qeveria e Kosovës nuk është prononcuar rreth këtij rasti derisa ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë të mërkurën se i ka dhënë informacione prokurorisë për dy portale të përmendura të Kosovës me arsyetimin se është e rëndësishme të dim se kush financohet nga Serbia. Më 24 korrik, 16 organizata jo qeveritare dhe 3 aktivistë shoqërisë civile në Kosovë kanë kërkuar dorëheqjen e bordit të radiotelevizionit të Kosovës. Në reagimin e tyre, materiali RTK-së është konsideruar informacion dezinformues me qëllim të sulmimit të medjave online, nacionale dhe periskopi. Bordi i RTK-s ka mbajtur më 23 korrik një mbledhje të jashtëzakonshme dhe përmes një njoftimi, ka thënë se është i shqetësuar për publikimin e artikullit kontrovers në RTK, që e ka cilësuar si lëshim të qartë, duke kërkuar sqarime të detajuara nga menaxhmenti. Edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi në mes të korrikut se qeveria e tij synon ta hap urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë KFOR thot se çdo vendim për hapjen e saj duhet të merret në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, Kfori tha se NATO-ja e mbështet këtë dialog dhe se ai është aty për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Kjo përfshin praninë e vazhdueshme në Urën, në Mitrovicë dhe patrullime të rregullta në zonën përreth, tha Kfori. Kfori nuk ju përgjigj pyetjes nëse dikush nga qeveria e Kosovës e ka kontaktuar në lidhje me këtë çështje. Në Urën mbi Ibër patrullojnë ushtarët italian të Kforit, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Prandaj nga sektori civil në Kosovë thonë se faktor kyç në hapjen e Urës është në fakt Kfori, sepse ai duhet t'i lëvizë ushtarët e tij gjithsesi ta jap pëlqimin. Kjo Urë ndan Mitrovicën në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare dhe në pjesën veriore ku komunitet shumicë janë serbët. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor, ndonëse në kuadrë të dialogut është rënë dakord që të hapet edhe për trafik. Derisa qeveria e Kosovës beson se hapja e Urës do të siguron të liri të lëvizjes për të gjithë, Serbia e shek këtë çështje si provokim. Më 17 korrik kryeministri i Kosovës e ngriti çështjen e hapjes së kësaj ure në një takim me ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, pas të cilit tha se askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë e mirë dhe korrekte. Vendet e Kuintit përfshin Shtetet e Bashkuara, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe Britaninë e Madhe. Duam që ligji të zbatohet, të respektohet liria e lëvizjes, por edhe të ketë paqe dhe siguri për të gjithë, u tha Kurti gazetarëve më 18 korrik, duke folur për hapjen e Urës në Mitrovicë. Ambasada britanike në Kosovë tha Radios Evropa e Lirë se çndrimi i vendit të saj është që Ura në Mitrovicë të hapet në përputhje me marrëveshjet përkatëse të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi të hapur për diskutime me qeverinë e Kosovës se si mund të arrihet kjo, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe ambasadave të tjera të shteteve të Kuintit për t'i pyetur se cili është qëndrimi i tyre për hapjen e Urës në Mitrovicë dhe nëse përkrajnë synimin e qeverisë së Kosovës për të hapur atë për çarkullim, por nuk mori përgjigje. Artikullin e plot të gazetarës Antra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në titullin A mund të hapet Ura në Mitrovicë pa pajtimin e Kforit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri pa portofoli qeverisë serbe Gjorgje Milicevic ka nënshkruar në Banja Luk 13 kontrata për mbështetje financiare për projekte që synojnë si pas tyre forcimin e identitetit kombëtar dhe kulturor serb në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe entitetin serb Republika Srpska. Mbështetja financiare ka vlerën prej 675.000 eurosh, tha qeveria serbe. Kontratat u nënshkruan gjatë një takimi që Milicevic zhvilloi dje me përfaqësuesit e shoqatave serbe dhe organizatave jo qeveritare nga Republika Srpska dhe Bosnjë-Hercegovina. Në njoftim u tha se pjesa më e madhe e fondeve është destinuar për blerjen e pajisjeve për shoqëritë kulturore dhe artistike, për tekstet shkollore dhe tekstet e tjera për shkollat plotësuese serbe, si dhe për pajisjet sportive për klubet serbe në diaspor. Pas në shkrimit të kontratave, Milicevic tha se interesat kombëtare dhe qëllimet e popullit serb në shekullin 21 janë paqja, stabiliteti ekonomik dhe mbi të gjitha uniteti. Ai tha se në kuadër të kuvendit gjithë serb që mbajt më tej qershor në Beograd, ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Republikës Srpska, i cili nënkupton forcimin e lidhjeve ekzistuese dhe krijimin e lidhjeve edhe më të forta mes ADV-ut dhe serbëve që jetojnë jashtë Serbisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rreth 80 ekrane gjigande në përpares do të transmetojnë gjithë ceremoninë e hapjes së Olimpiadës, në të cilën do të ketë edhe vallëzues që do të performojnë prej kulmeve të ndërtesave afër lumit Sena. Ceremonia do të nisë në orën 19:30 dhe do të zgjasë rreth 3 orë e 45 minuta. Arton Konushevci sjell hollësitë.
Parisi është gati që xixat dhe shkëlqimin e Olimpiadës t'ua prezantoj miliona njerëzve përmes një ceremonie hapse në lumin Sena, diçka që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Kështu kjo do të jetë hera e parë që lojrat olimpike nuk do të nisin në stadium. Rreth 85 anije do të bartin gati 7000 atlet, një parad 6 kilometra e gjatë në Sena në zemër të Parisit. Nisja do të bëhet prej urës Austerlitz, anijet do të lundrojnë rreth katedrales Notre Dame për të arritur më pas afër kullës Eiffel, si dhe nën ura tjera që gjenden rreth qendrës kryqëzëtit francez. Ceremonia do të nisë në orën 19:30 të premten me 26 kurik dhe do të zgjasë rreth 3 orë e 45 minuta. Organizatorët kanë premtuar ceremoni si asnjë tjetër. Ata deklaruan se do të shfrytëzojnë monumentet historike, qiellin ujin dhe nuk do të jetë asnjë ure pa shfrytëzuar për të lëshuar muzikë, për të vallëzuar apo për performancat e tjera. Rreth 80 ekran gjigant në për Paris do të transmetojnë gjithë ceremoninë, në të cilën do të ketë edhe vallëzues që do të performojnë prej kulmeve të ndërtesave afër Senës. Në këtë ceremoni do të festohet për Parisin, Francën dhe lojrat olimpike dhe të ketë parat të atletve, performanca artistike dhe pika tjera si pas protokollit, ka thënë Thomas Joll, drejtor artistik i ceremonisë hapse. Detajet se kush do të ndezë fanarin olimpik për të shënuar nisjen e lojrave dhe cilët artistë do të marrin pjesë janë bajtur sekret. Megjithatë, dihet se Lady Gaga dhe Celine Dion janë në mesin e këngëtarëve që janë parë në Paris, duke zgjuar thashë thëme se ato ka mundësi të jenë pjesë të ceremonisë. Mediat franceze kanë thënë se Ylli Aya Nakamura, këngëtarja më e dëgjuar franceze në botë, do të jetë pjesë e ceremonisë. Nakamura ka qenë shënjestër e abuzimeve racore online kur kanë qarkulluar fjalët e para se ajo do të mund të merë pjesë në ceremoni. Ajo këndon në gjuhën franke, përdorë shumë lokalizma dhe stili saj është indikuar prej muzikës indie e përzierme R&B amerikan dhe ritme afrikane. Një e panjohur e madhe lidhet me motin. Parashikimi met aktuale janë për motin me vranësira, ndonse organizatorët kanë pritur se do të ketë perëndim të artë të diellit për të bërë ceremoninë edhe më magjike. Në ceremoni do të jenë mbi 80 udhëheqës shtetëror dhe më shumë se 300.000 spektatorë, kanë thënë organizatorët. Komiteti i lojrave olimpike ka thënë se rreth 222.000 njerëz kanë fituar ulse falas, ndërsa 104.000 është dashur të blejnë bilet. Anijet që do t'i bartin atletët do të jenë të pajisura me kamera për t'u mundësuar shikuesve prej larg që të shohin gjithçka sikur të ishin aty, ka thënë komiteti. Organizimi i ceremonisë në zemër të Parisit mund të jetë diçka fantastike për të bërë fotografi, mirë po përbën edhe sfidë të madhe në aspektin e sigurisë. Rreth 2000 pjesëtarë të sigurisë dhe 45.000 policë do të jenë të shpërndar për të garantuar sigurinë e ceremonisë, përfshirë forcat speciale të intervenimit. Snajperistët do të jenë të angazhuar në kulmet e ndërtesave, i aktivizuar do të jetë edhe sistemi anti-dron. Spektatorët dhe banorët lokal do të mund të kenë leje të posaçme për të deportuar afër zonës ku do të mbahet ceremonia. Qarkullimi makinave do të ndalohet përveç disa shtimeve të vogla. Stacionet e afërta nëpër metro do të jenë të mbyllura, ashtu sikurse kalimet nëpër disa ura. Aeroplanet do të mund të fluturojnë mbi Paris, përveç atyre që do të jenë pjesë e ceremonisë. Luftrat në Gazë dhe në Ukrainë, si dhe shqetësimet për sigurinë në shtëpi, e kanë bërë Francën që veçse të jetë e alarmuar në nivelin më të lartë në aspektin e sigurisë. Zyrtarët kanë thënë se nuk ekziston ndonjë kërcënim specifik për terrorizëm në këtë ceremoni. Kërcënimi i vetëm potencial mund të jetë prej ndonjë sulmuesi që mund të veprojë vetëm ose edhe prej ndonjë proteste që mund të mbajnë aktivistët për mjedisin, ata të djathtës ekstreme, të semajtës ekstreme apo lëvizjet pro-palestineze.
Agentët amerikan kanë arrestuar dy udhëheqës të lartë të kartelit meksikan të drogës Sinaloa. Arrestimet u kryen dje në Texas, bëri të ditur Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ismael Zambada Garcia, i njohur edhe si El Mayo, bashkëthemeluesi i kartelit, dhe Joaquim Guzman Lopez, djali një tjetër bashkëthemeluesi, u arrestuan në El Paso, tha prokurori i përgjithshëm Merrick Garland përmes një deklarate. Prokurori Garland e përshkroi kartelin e Sinaloa si një prej organizatave më të dhunshme dhe më të fuqishme në botë për trafikimin e drogës. Dyshja e arrestuar përballen me disa akuza në SBA për udhëheqjen e operacioneve kriminale të kartelit, përfshirë edhe rjetet e tij për prodhimin dhe trafikimin e fentanilit vdekjeprurës. Arrestimet konsiderohen një tjetër goditje e madhe ndaj kartelit Sinaloa, bashkëthemeluesi i të cilit El Chapo Guzman po shërben dënimin me burgim të përjetshëm në një burg të sigurisë lartë në SBA. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Dire në takimin tonë të radhës, mirë mbeqi.